Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Пред 30 години во Сиднеј со голем ентузијазам и визија беше родена идејата за едно печатено издание во кое ќе бидат содржани мноштво корисни информации за македонските бизниси во Нов Јужен Велс, кои што би ги поврзале и со други бизниси во австралиското општество, но и голем број други информации корисни воопшто за членовите на македонската заедница. Македонскиот телефонски именик од скромно издание во почетните години во рацете на две брачни двојки, Жаклина и Ѓорги Михајлови и Елизабета и Јове Стојановски. Низ годините прерасна во годишно издание од 300 страници, кое вообичаено бесплатно се дели за време на православниот Божик. Минатиот викенд, три деценискиот јубилеј беше свечено одбележан во Сиднеј на гала вечер, а присутните ги поздрави Жаклина Михајлова, позната и под прекарот учителката.
Почитувани гости, дами и господа, добровечер. И добре ни дојдовте на 30-тиот традиционален бал на бизнисмени и професионалци, кој секоја година го организира редакцијата на Македонскиот бизнис именик. Македонскиот бизнис именик е книга за секој дом. Тоа е книга за сите генерации. Македонскиот бизнис именик е најпечатеното издание на македонски јазик надвор од Македонија. Денеска по 30-ти пат го прославуваме успехот на македонската заедница, цврстата нишка која не спојува. Овде во Австралија овие награди се за македонската заедница, а славата е за земјата во која сме се родиле, за Македонија. Гордост е да одвоиш време и да направиш нешто доблесно за Македонија, а особено за представувањето на Македонија надвор од нејзините граници. Ние, иселениците, сме вистински амбасадори на нашата татковина. Нашите мали дела, направени доброволно со љубов и посветени на корените ни, како сонце ја осветлуваат љубовта за Македонија. Под мотото «Сложни браќа куќа градат» пред 30 години во централниот дел на Сиднеј се роди големата идеја дека треба да се најде начин да се сплотат иселениците од македонско потекло, начин со кој ќе се помогне да се зачуваат македонскиот јазик, македонската култура, традициите и корените, корените македонски на овие простори, а истовремено со тоа ќе се спојат и обштествените организации на македонците и приватните бизниси што ги поседуваат тие.
Цели 30 години македонскиот телефонски именик организира награди «Македонско сонце» за најуспешните бизниси во македонската заедница во Нов Јужен Велс, но исто така и за најдобри постигнувања во сферата на образованието, обштествените дејности, уметноста, спортот и придонесот во заедницата. Наградата за животно дело се доделува секоја година на поединец кој со години помага и работи врз развојот и промовирањето на македонската заедница и кој доброволно работи за незината добробит. На вечерта на присутните им се обрати и господинот Љупчо Коњарски, советник во општината Джорджес Рива.
Добро вечер и добро се најдовме на ова прекрасна забава, 30-та годишнина на македонскиот именик бал. Честитки големи до организаторите Јове и Джордж и уште многу, многу балови вака да славиме. За тие што не ме познаваат, јас сум Љупчо Коњарски, Liberal Councillor for Georges River Council. Одбран прво во 2017 година, а и повторо во 2021 година. Репрезентација не само на Либералната партија, туку и на македонскиот народ. А сега имам голем чест да го поканам Shadow Minister for Multiculturalism, Shadow Minister for Jobs, Industry, Innovation, Science and Technology, Shadow Minister for South Western Sydney, the Honourable Member for Oatley, Mr. Mark Curray, да кажи некој збор. Mr. Curray.
Меѓу присутните беше и Марк Курај, министер во Сенка за мултикултура, работни места, иновации, наука и технологија и пратеник на Либералната партија во парламентот на Нов Јужен Велс, член за изборната единица Оутли. Тој упати честитки за 30 годишниот јубилеј на македонскиот бизнес именик, а исто така одаде признание за сите бизнеси во заедницата, особено за илјадници мали бизнеси, водени од жени од дома, како што рече, додека децата им се на училиште или во детска грижа.
Home-based businesses, but I also want to acknowledge all of the female business owners in the room. The female ownership of businesses, small, medium and large, is booming in Australia. So to all of the female business owners here in the room, congratulations to you. We have in our local community, thousands and thousands of businesses, many of them home-based businesses as well, run by women as the kids are at school or in daycare, and I want to acknowledge all of them as well. It's wonderful to be here tonight to support the Macedonian community, to support 30 years of your directory, to support the community as a whole. It's wonderful to be here tonight. Thank you very much for having me.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.